Naval na šport.
Slovenska nogometna reprezentanca bo drevi v Ljudskem vrtu nadaljevala kvalifikacije za svetovno prvenstvo v Katarju naslednje leto. V Mariboru bo gostila rusko izbrano vrsto. Ko se je nazadnje uvrstila na veliko tekmovanje, je ravno na tem stadionu premagala tega tekmeca. V nadaljevanju bomo obujali spomine iz leta 2009. Časovni stroj je zavrtel Luka Petrič.
Skoraj 12 let je minilo od tistega 18. novembra, od tiste pike na i izjemni jeseni slovenske nogometne reprezentance, verjetno najboljšega niza tekem, ki jih je izbrana vrsta doslej zvrstila. Ljudski vrt je bil tedaj slovenska trdnjava. Reprezentanca v tistem ciklu tam le enkrat ni zmagala. Igralci so vse skozi poudarjali, da se v Mariboru izjemno počutijo, izjemno pa je bilo tudi vzdušje že nekaj minut pred tekmo. Takole ga je kratko in jedrnato ocenil najizkušenejši Toči Žloga.
Fenomenal.
Po dobri uri igre na prvi tekmi ni kazalo, da bo Slovenija tedaj v tako ugodnem položaju. Bilja Ledinov je dosegal oba gola, Rusi so v Moskvi vodili z 2-0 in tedaj prevladovali, imeli so kopico zglednih priložnosti, da bi povišali svoje vodstvo, a jih zapravili. Nate Pečnik pa jih je kaznoval, ko je zadel po odbitem strelu Roberta Korena v 88. minuti. Slovenci so bili veseli povratka v domovino, ne le, ker so igrali pred domačimi gledalci, ampak tudi, ker so se z umetne vrnili na naravno površino.
V Ljudskem vrtu takih tepih ni, ne? In tam pa morali, tam pa krampone dolge gor pa gas.
Čim dlje nulo držati, ni važno, da daš gola, daš v 70 ali 90.
Ravno to, kar je povedal Milivoje Novaković, je bil plan A, zmagati z 1-0 po zaslugi borbene, agresivne in tudi pogumne igre. Domača vrsta je odlično začela dvoboj. Strokovni gost Radija Slovenija, nekdani kapitan Aleš Čeh, je hitro uvidel, da so bili tisti večer Rusi premagljivi.
Rusi se mi pa ne zdijo danes pravi. Nekako zamujejo, naši so bolj živi. Rusi spet igrajo, kot da jim mi ne moremo dati gola, ampak mislim, da tudi danes bomo dosegli se enega.
In seveda Slovenija je enega tudi dosegla, čeprav je bila že pred doseženim zadetkom nekajkrat blizu.
Se je žoga po predložku odbila v vratnico.
Mreža pa se je zatresla v 44. minuti.
Virsa skuša z levico v sredino, pošilja prosti strel v kazenski prostor. Tedi strelja in 1-0 v Ljudskem vrtu. Podaja Virse, tretji gol pa Zlatka Dediča, junaka v Ljudskem vrtu.
Slovenija je v drugem polčasu ohranila pobudo, zadnjo četrtino tekme pa odigrala z igralcem več.
Rdeči karton z igralcem manj bo nadaljevala Rusija, pa sedaj za Aleksandra Keržakova. Toda Slovenija, prejšnja generacija, na rdeče kartone tekmecev nima najboljših spominov.
K sreči se ta izključitev ni tako vtisnila v slovensko nogometno zavest kot tisti Mihajloviča in Tudorja. Rusi so tekmo končali z 9 igralci, tudi Žirkov je bil izključen. Ravno ta krilni igralec pa je prej zapravil najlepšo priložnost gostov, ki se je zgodila ravno med radijskim pogovorom z Valterjem Birso.
Mislim, da so te 10 minut bo težje, ko pa... Brat, arba!
Napad je bil to sedaj slovenske reprezentante.
To težje, ampak vse ste videli, mislim, da se to zaslužimo. Mislim, da ko se tudi končalo.
Če slučajno niste ujeli, Birsa je vmes zaupil Bravo Sarma.
Konec tekme! Slovenija je na svetovnem prvenstvu! Slovenija je drugič na svetovnem prvenstvu! Neopopisno veselje v Ljudskem vrtu!
Jaz mislim, da smo si popolnoma na službi in ne v Južna Afrika, mi prihajamo.
Mi smo verjeli od prve tekme, ko smo začeli ta ciklus, da se to lahko zgodi.
To, kar se je danes zgodilo, to pomeni, da so fantje se zapisali v zgodovino med tiste, katere bo slovenski šport pomno.
To so po tekmi povedali Nate Pečnik, Marko Šuler in Matjaž Kek. Kek je zdaj seveda znova selektor reprezentance. Upa pa, da bo njegova ekipa v Mariboru znova postavila mejnik. Ne zadnjega v uspešnih kvalifikacijah, kot pred 12 leti, ampak takšnega, na katerem bo zgradila uspešen zaključek cikla. Možnosti za preboj v Katar so majhne, kombinacije veliko, najenostavnejša, ki bi bila še ugodna za Slovenijo, pa je, da Slovenija danes zmaga, potem dobi še obe novembrski tekmi na Slovaškem in doma proti Cipru, Rusija pa eno še izgubi. V zadnjem krogu gostuje na Hrvaškem.
Nogometaši Francije so nasledili Portugalce in postali zmagovalci druge izdaje Lige narodov. V sinočnem finalu v Milanu po preobratu so z 2-1 premagali Španijo. Gledalci so dobro uro čakali na prvi zadetek, Španijo pa je v vodstvo popeljal Oyarzabal. V 64. minuti, le 2 minuti pozneje, je s krasnim golom izenačil Benzema, zmagovalca pa je z golom 10 minut pred koncem tekme odločil Kylian Mbappé. Po naslovu svetovnega prvaka je to za Francijo druga lovorika v zadnjih 3 letih, svojo prvo v majici z državnim grbom pa je osvojil strelec sinočnega prvega francoskega gola Karim Benzema.
Beaucoup de fierté. Donc, beaucoup de fierté, c'est le premier pour moi.
Čutim ponos, saj sem osvojil svojo prvo lovoriko s francosko reprezentanco. Zelo vesel sem, ker smo obe tekmi na zaključnem turnirju odigrali na izjemno visoki ravni. Vesel sem za celotno moštvo in izredno ponosen tudi sam nase.
Content pour toute l'équipe et personnellement vraiment vraiment fier.
V tekmi za 3. mesto je Italija v Torinu prav tako z 2-1 premagala Belgijo. Slovenske rokometašice so pred decembrskim svetovnim prvenstvom v Španiji v 4 dneh 2-krat v evropskem pokalu igrale proti evropskim prvakinjam Norvežankam. V četrtek so v gosteh izgubile za 12 golov, sinoči v Stožicah le za 5, bilo je 26-21. Igra je bila boljša, prvi polčas so bile tekmicam enakovredne, znova pa naredile nekaj neželenih napak. V odsotnosti selektorja Adžića je tekmo vodila njegova pomočnica Branka Mijatović.
V bistvu isto kot četrtek na momente zelo dobro, sploh začetek je bil, da smo spočiti, skoncentrirani, zelo uspešen in žal se nam je spet iz četrtkove tekme ta tema, ta mrak se nam je pojavil, v katerem se ne držimo oziroma nismo izpolnile nalog, ki so bile kot na prvi tekmi tudi zdaj samo 2 nalogi, kar pomeni, da ni gola po sredini in seveda sploh tele goli iz tranzicije, kar je na začetku v redu, potem smo pa čist padle in zopet pridobile veliko lahkih golov.
Slovenija se bo ponovno zbrala konec novembra.
Naval na šport.
Sezona svetovnega prvenstva v motokrosu je ena najbolj izenačenih v 65-letni zgodovini prvenstev. V boju za naziv najboljšega pred zadnjimi 6 dirkami ostaja trojica, ki je v točkovnem seštevku tesno skupaj. Po včerajšnji veliki nagradi Francije, ki jo je Tim Gajser končal na 3. mestu, več Marko Polak.
Bolj ko se sezona svetovnega prvenstva motokrosistov bliža koncu, bolj je napeta. V prvi polovici je na vrhu seštevka dirkačev kraljeval Tim Gajser, prvak zadnjih 2 sezon. Rdeča tablica vodilnega je do dirke na Sardiniji vse skozi krasila njegovo Hondo in pred poškodbo ključnice ni kazalo, da jo bo, kljub majhni prednosti, prepustil tekmecem. To se je po poškodbi pred dirko v Italiji spremenilo, od takrat sta si jo nekajkrat izmenjala z nizozemcem Jeffreyjem Herlingsom, ki je zmago na včerajšnji veliki nagradi Francije postal njen novi lastnik. Tim Gajser se na prizorišču v La Capelle Marivalu ni najbolje znašel. Na zaprti progi, ki ni dovoljevala veliko prehitevanj, ni bil kos hitrosti nizozemca in obenem francoza Romaina Fevreja, ki je izkoristil poznavanje domačega terena. Kljub slabšim občutkom in kanček ponesrečeni v vodni vožnji, ki jo je končal na 6. mestu, se je Gajser s finalnim nastopom uspel še 68-tič zavihteti na stopničke za zmagovalce elitnega 450-kubičnega razreda.
Proga je bila res posebna, zelo zaprta, zelo pač taka mala proga, bom rekel. Tako da že na treningu sem imel malo problemov s tem, potem pa na tekmi tudi štarti so bili zelo pomembni in v obe dveh tekmah nisem najboljše štartal. Tako da je bilo zelo težko prehitevati, ta bila Jeffrey pa Roman hitrejša.
Včeraj neulovljiva tekmeca sta po 12. dirki sezone 25-letnega slovenskega motokrosista potisnila na 3. mesto v seštevku dirkačev. Gajser, ki po poškodbi ključnice še vedno ni 100% nared za dirkanje, zaradi te ni iskal izgovorov.
Ključnica me ni ovirala, pač dobro, še čutim malenkost, ampak med vožnjo dejansko to pozabiš, tak da ključnica je bila vredna.
Po veliki nagradi Francije in 5. letošnji zmagi je v skupni razvrstitvi s 460 točkami na vrhu nizozemec Herlings. Za 6 točk zaostaja francoz Fevre, Gajserju, ki zaostaja še za 4 več, ena najbolj izenačenih sezon predstavlja še dodaten izziv. Tega, da bo sezona tako izenačena vse do konca, ni pričakoval.
Res je zelo napeto, 3 smo res zelo blizu v točkah. Pač, kaj se jaz spomnim nazaj, ni bilo nikoli še tako napeto in pač, da smo bili tako globoko v sezono, tako skupaj. bo zanimivo.
Zagotovo že na naslednji dirki to nedeljo v predmestju Madrida, ki znova ponuja trdo podlago. Po veliki nagradi Španije pa se bo peklenski spored dirk še zaostril s 5 velikimi nagradami na italijanskih tleh. Zadnja bo 10. novembra na jugu Lombardije v Mantovi.
V 8. krogu razširjenega avstrijskega hokejskega prvenstva je Olimpija sinoči v dvorani Tivoli z 1-0 premagala Salzburg in prevzela vodstvo na lestvici. Gol za 6. zmago v tej sezoni je v 50. minuti z igralcem več dosegal Gregor Koblar. Trener Mitja Šivic je bil po tekmi razumljivo zadovoljen s predstavo svojih igralcev.
Veliko karakterja imamo. Ukvarjali smo se z veliko problemi ta teden. Še zdaj jih imamo, no, ampak spet ta karakter. Pa res smo se držali plana. No. Res smo bili dogovorjeni, da ne glede kva se bo zgodil, da smo predvsem obrambno naravnani, da ne da čakamo svoje priložnosti, ampak da z obrambe gradimo vse skupaj ven. In smo bili disciplinirani, tudi oni so bili. Se je pa pol tudi poklopil. No. Po prvi tretjini smo sicer rekli, da dajmo probati malo več ofenza igrati, pa imamo malo bolj napet in se je to v drugi tretjini pokazali. Smo bili predvsej boljši nasprotnik. Pol je pa special team odločil. Ne. Naš Pike je fantastičen, res je dobro pripravljen na vsako tekmo. Mi jim poskušamo pomagati z informacijami, ampak na koncu konca so oni tisti, ki na ledu berajo igro, ki vidijo situacijo in so tudi na koncu konca požrtvovalni. Kaj smo naredili zdaj 6-4, Jona blokira strel, Jaka blokira strel, sam fanti gre z glavo pod pak, tako da fantastično vse čestitka gre na njim.
Časa za proslavljanje in počitek pa hokejisti Olimpije nimajo, saj jih že jutri v Podmežakli v sklopu državnega prvenstva čaka veliki slovenski derbi z Jesenicami, ki so vodilne v Alpski ligi.
Naval na šport.